wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno gudniinka gabdhaha oo weli dhibaato ku haya waddamo badan oo caalamka ah. warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa muujinaysa in ugu yaraan 200 milyan oo gabdhood oo lagu sameeyey gudniinku ay la tacaalayaan waxyeeladii ka soo gaadhay dalka Gambia ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa isaguna toddobaadkan meesha ka saaray sharci hore loogu xakameynayay gudniinka fircooniga kaasi oo la meel mariyay sanadkii 2015. aynu ku bilownay dhegaystayaal, hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin muujinaysa in tiro ka badan 200 milyan oo gabdhood lagu sameeyey gudniinka fircooniga ay marayaan waxyeelooyinkii ka soo gaadhay falkii gudniinka ee yaraantoodii lagu sameeyey, isla markaana ay sanadahan dambe soo ifbaxayso in 15% ay korodhay tirada gabdhaha la gudaya marka la barbar dhigo warbixinihii la baahinayay 8 sannadood ee ka horreeyey. tirada ugu badan ee gabdhaha la gudo ayaa la sheegay inay ku nool yihiin waddamada Afrika, tiradaasi oo noqonaysa 144 milyan, halka in ka badan 80 milyanna ay ku nool yihiin waddamada ku yaala qaaradda Aasiya, halka 6 milyan oo kalena laga diiwaan geliyey dalalka Bariga Dhexe. gudniinka fircooniga waxaa sidoo kale lagu arkaa tiro yar oo gabdha ah oo qoysaskoodu keeneen qurbaha iyaga oo lasoo guday amaba inta dib loo celiyo lagu guday waddamo ka baxsan qaaradda Yurub iyo waqooyiga Ameerika. dhulka Soomaalida ee geeska Afrika oo ku dhawaad 30 sannadood ee ugu dambeeyeyba ay ka socdeen ololayaal wacyigelina oo dadka lagu baraarujinaya khatarta uu gabdhaha ku keena gudniinka fircooniga ahi ayaa haddana weli xablo yaryar ay wajahayaan waxyeelada gudniinka. Dr. Maryan Salaad waxay ka howlgashaa cusbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho qaybta hooyada iyo dhallaanka, waxaanay ka hadlaysaa kaysaska maalinlaha ah ee ay sida joogtada ah ugula kulmaan cusbitaalka.
anaga badanaad waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiigbax oo usbuuc ahaad u dambeeyaba oo la keenay gabadh oo lasoo guday xafad lagu soo guday oo aada u dhigdhexayso oo xataa u baahatay in dhig lagu shubo, dhig aan lagu shubayna gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin, ilan waxaa waaye arteriyaala ku jiro oo halbowliyaala ku jiro, haddii la jaro oo qofan aquulin oo jaro dhigdhexaas imaan karo, mana yaqaaniin adda sidii lagu hagaajin lahay ma yaqaaniin. wixii waa ay sameeyeen haddana waxaa waaye ma xali karaan, haddana waqti dheeray sugayaan, caadi waaye dhahayaan dhib malahan gabadh waa dhiig baxaysa, waqti dambe aa la keenaya cisbitaalka ama lama keenayo waa dhimanayaan. masiitiradaasuna way jirtaa. waxyaabaha kaloo jirta waxaa waaye ayako aroosa waa la keenaa cisbitaalka oo waqtigii farxadda iyo maxay aheed oo ay geli laheyd haddana cisbitaal iyo xanuun iyo u imaaneysaa. waxyaabaha kaloo oo markii yani la gudo gabadha waxaa kamid ah inay shoog ka qaado xanuunka dartiisa, infection ay ka qaaday dhiigbaxaasa jiro, waxaa jirta kaadido dhibto ama ay kaadi weyso meelihii la jaray oo soo bararo, caabuq qaado, ilmaha dhalmadooda xataa dhibaatay ku noqotaa waqtigaa ku dheeraado. waqtiga ilmaha hadday ku dheeraado ayadana waxaa badanaysa kaadida iyo isku furanka iyo waa imaanayaan. ilmihii ayada laftirkeeda waxaa waaye ama waxay waqtiga ay dhalanaya dhimanayaan ama dhibaatooyin badan oo meeshii cabaarka ay ku jireen oo oxygen la-aanta kula dhacday kafka ay ku cabaarka ay ku jireen ayakana waxaa ku dhacaysa waqti dheer disability ama waxay ahaato in noloshooda ay saameyn ay ku yeelato.
waxyeelada ka dhalatay gudniinka fircoonigu kuma koobna oo keliya dhibaatooyinka soo gaaraya jirka, hase ahaatee waxaa jirta saameyn maskaxeed oo ay la kulmaan badi gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga. Dr. Maryan Salaad waxa ay sheegtay in gabdho yaryar oo cusbitaalka loogu keeno siyaabo kala duwanna u jiraan marka ay isku dayaan inay daweeyaan ama baaraan ay ka baqaan in la jiifiyo sariirta cusbitaalka iyaga oo madaxa ku haya in loo geysanayo dhaawicii gudniinka mid la mid a.
maskaxiyan ahaan ayaka laftirkooda dhibaatay u keenaysa. waxyaabaha aan arko kamid ahayd gabar yaraa la ii keenay marka aan saarnay miiska aan damcan inaan fiirino maxaa yarabtaa adne sida degda yariista way shoogsaneed anuku waxay diidahatay in oo aan gadaad isaxinay waxa waa adiga waa dareemi kartaa qof la jarooyo la jaray qofkaas maxaa ku dhici karo waa maskixiyan iyo shoog iyo xanuun iyo dhibbax iyo waxa waa sasaa ku dhacayo
marka laga yimaado hablaha yaryar ee dhibaatadu soo gaadho xilliga gudniinka lagu sameeyo haddana waxyeelada gudniinku ma aha mid intaasi ku hadha dumar badan ayaa maalinta arooska ee farxadda iyo damaashaadka lagu jiro la kulma murugo iyo xanuun horle waa tan Zeynab Maxamed Cali oo ka hadlaysa sida xanuunkii gudniinku weli u daba socdo nolosheeda
dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay markii aan yaraa anigoo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa layguday 7 jir 6 jir baan ahaa markii layguday xitaa waxaan xusuustaa boodyahayga dhiig baa ka dareeri jiray wax yacni sida la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aada ugu reebay damage maxaa haydeenad markan guursaday dhibaato badan baa iga soo martay xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa lay guday oo xarka laygu xirxiray oo xitaa markaan kaajiya ay kaadidu u dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii lay guday waxaan odhan lahaa anigu hooyooyinow awlaadiina dhibaatada ka ilaashada
raxmo buule waa haweenay ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxayna ka hadlaysaa dhibaatada ay la kulanto xilliga dhalmada oo ay u aanaynayso inay tahay raadkii kasoo gaadhay gudniinkii fircooniga ahaa ee lagu sameeyey
dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha anigan hadda raxmo ah waxaan dhalay 6 cunug gabadhayda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo 3 bilood waan xanuunsanaa waayo waxaa ii geysta dhibkaas gudniinka fircooniga marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay hadda aan taaganahay cunugii 7 calooshayda ku jira omalaya keliya xanuun ugac xanuun kelidaasna markii isa ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira door weyn baan ka qaadanaya nasadaydaan ka bilaabay hooyooyinka soomaalida dhan aan ugu baaqaya aniga gabdhaan dhalay gudniinka fircooniga dhibaatadu leeya anigaasoo arkay hooyooyinkan waxaan ka codsanaya inay gabdhahoosa xariirta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin
iyadoo laga warqabo khatarta mararka qaar keenta heer dhimasho amaba caafimaad darro ee gudniinka fircooniga ahi keeno haddana weli waxaa muuqata inay jiraan dad ku sii degan caadadan arxandarada ah culimada diinta islaamka ayaa la fahaantoodu ka diga gudniinka nooca fircooniga ah inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin in hablaha lagu sameeyo nooca sunniga loo yaqaano ee gudniinka sheekh cabdirasaaq albani oo ah wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta somalilan ayaa fiyoweeda uga waramay sharci darada gudniinka fircooniga ah
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxaabihi ajmaciin marka hore gudniinka hablaha iyo gudniinka ilmada labaduba waxay ka mid yihiin in si shareecada waafaqsan loo gudo waa shay diinta ka mid ah oo adilada shareecaduna ay dhigtay madaahibta islaamiga ahina ay qabaan sida madabta shaaficiyada egeyiga soomaaliyeed lagaga dhaqmo taas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan waxay shareecadu islaamku reebtay xaaraanna ka dhigtay qofka dumara in loo gudo si khilaafsan shareecada islaamka ama la googooyo xubnaheeda taranka ama la toltolo waana gudniinka loo yaqaano gudniinka fircooniga ah gudniinkaasi shareecada kuma banaana wixii xadguduba ee markaa loo geysto gabadhaa waxa weeyaan ciddii u geysatay ayaa lagu yeelanayaa qof kastay ku caddaato inuu ku kacay gudniinkaas fircooniga ana waa inuu mutaysta xaqiiqatan ciqaab ku salaysan hadba inta uu la eg yahay gabood falka uu geystay laakiin gudniinka inuu jiri jiray ilaa waqtigii nebiga nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu amray waa wax jira weeye laakiin qaabka loo gudayo qofka dumara ayaa waxay tahay ee sharecada waafaqsan in la fahmo oo gudniinka fircoonigaana lala dagaalamo gudniinkii sharcadu fasaxdayna waxa weeyaan aan la ishortaaginin waana shay waajib ku ah qofka dumara iyo raggaba sababta waxaa yeelay tahaaradii baa ku xiran tahaarada darteed baana loogu jeeyey gudniinka taa markaa waxa weeyaan in la kala fahmo culimaduna way ka digaan gudniinka fircooniga ee hablaha dhiigbaxa ku keenaya xaaladda arooska ay dhibaato la kulmayaan ee waqtiga dhalmada ee dhalmadii ku adkaanayso ee ku keenaya isku furanka iyo infectionka iyo kaadigubka iyo caabuqa kulli waxaasoo dhan waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday
iyadoo uu jiro qaraar caalami ah oo hore la iskugu raacay in la soo afjaro gudniinka fircooniga dunida oo dhan marka la gaadho sanadka 2030 haddii alla ogolaado ayaa haddana toddobaadkan dalka gambiya waxay qaaday tallaabo ay kaga noqonayaan xeerkii hore loo ansixiyey ee madnuucayay gudniinka fircooniga tallaabadaasi oo keeni karta inay noqdaan dalkii ugu horreeyey ee ka noqda xeer ay u sameeyeen ilaalinta xuquuqda aadanaha gaar ahaana dumarka mudanayaasha baarlamaanka dalka gambiya waxay 24 cod ku meelmariyeen isniintii in meesha laga saaro sharcigaasi oo dhigayay xukunka lagu qaadayo qofkii ku kaca gudniinka fircooniga inuu mutaysan doono ilaa 3 sannadood oo xadhiga laakiin wadamada reer galbeedka ayaa shuruuc adag oo xukunno ciqaabihi ka dhalanayaan ka dhigtay gudniinka waddanka sweden oo soomaali badani ku nooshahay wuxuu ka mid yahay dalalka kor u sii qaada xeer ciqaabeedka ka dhanka ah gudniinka gabdhaha nooc kasta oo uu yahayba yaasiin cabdilaahi cabdi oo ku nool dalka sweden ayaa v o da u sheegay xeer ciqaabeedkaasi
gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu halkan ka ahaa yani xukunkii ayaa kor loo sii qaaday sanadadiiba kor loo sii qaaday hadda waxaa la geeyay ugu badnaan ilaa iyo 10 sano in qofka lagu xukumo hadduu caruurtiisa uu gudo waalidiinta laga hadlayaa sidoo kaleeto maba la sugayo xataa inaad dembiga inaad samayso xitaa haddii lagaaga turmo oo aad rabtid caruurtaada iyo adiga inaad safar aadaan oo lagu soo tiftifo ama lagu soo sheego oo maaragtay tuhun uu kusoo galo waxaa dhici karta in madaarka ama eraboorka lagu istaago keliya waad bixi kartaa laakiin adiga caruurta wata in lagu diido waxaana dhici karta macnaha caruurtaas mustaqbalka dhow xitaa in lagaala wareego
gudniinka fircooniga ah kufsiga guurka khasabka ah dilka amaba jirdilka iyo xadgudub kasta oo loo geysta haweenka ayay mamnuucday diinta islaamku sidoo kalena dhammaan xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah ayaa iyaguna kasoo horjeeda in haweenka lagula kaco faldembiyeedyadaasi balse waxaa nasiib darro ah in sanad kasta ay jiraan dhacdooyin argagax leh oo meelo kala duwan laga soo sheega dunida kuwaasi oo u baahan in meel looga soo wada jeesto dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla dhuur oo idin leh sidaa iyo ramadaan wanaagsan